Житие светих.
Житие и страдање светог апостола и евангелисте Марка. Sveti evanđelist Marko bješe porijeklom Jevrejin iz plemena Levijeva, učenik svetog apostola Petra i njegov ljubljeni sin u Duhu Svetom. Sveti Petar ga spominje u svojoj poslanici, govoreći: Pozdravlja vas crkva s vama izbrana u Vavilonu i Marko, sin moj. Sin ne po tijelu, nego po duhu, rođen blagovješćem i banjom svetog krštenja. Sveti Marko bješe ukršten u lik svetih 70 apostola Hristovih. Najprije je pratio svetog Petra i bio postavljen od njega za episkopa. A kad je s njim bio u Rimu, on na molbu vjernih napisa sveto evanđelje. Jer hrišćani u Rimu moliše ga da im napiše ono što im je sa svetim Petrom usmeno kazivao o Gospodu Hristu. On se odazva njihovoj molbi i napisa sveto evanđelje, i prvo ga pokaza samom apostolu Petru. Sveti Petar ga pročita i posvjedoči kao istinito i preporuči ga svima da ga čitaju i da vjeruju onome što je napisano u njemu. Zatim od svetog apostola Petra bi sveti Marko poslat najprije u Akvileju na propovjed Božje riječi, a potom u Egipat. I tako u Aleksandriji sveti Marko bi i prvi propovjednik evanđelja i prvi episkop. Egipat sav bješe pritisnut gustim mrakom neznaboštva i idolopoklonstva, gatarstva i zloće. No s pomoću Božjom sveti Marko uspije da posije sjeme nauke Hristove po Libiji, Amonikiji i Pentapolju i da ih prosvjetli svjetlošću svete vjere i Hristu privede. Čudotvoreći svuda, on crkvama postavi episkope, sveštenike i đakone i mnoge ljude nauči tako vrlinskom životu, da su se i nevjernici tome divili i hvalu odavali. Dostovjerni crkveni istoričari Jevsevije, Kesarijski i Nikifor Ksantopul bilježe kako znameniti jevrejski filosof Filon, koji se dobro upoznao sa svetim Petrom u Rimu, pišući mnoge pohvale aleksandrijskim i uopšte egipatskim hrišćanima, koje je sveti Marko uputio, kaže i ovo: Ovi hrišćani ostavljaju privremena bogatstva i sva svoje imanje i ne žele da išta svoje imaju na zemlji. I na kom god se mjestu oni nalaze, svuda imaju za molitvu svoje posebne i osvećene hramove. U tim hramovima oni pobožno i čisto vrše svoje tajne, ne baveći se u njima nikakvim svetovnim poslovima. Oni tamo samo čitaju svete knjige i po svom običaju slave Boga pojanjem. Neki od njih napuštaju gradove i odbacivši sve svetovne brige, žive u poljima i u gradovima, u pustinjama, čuvajući sebe od zajedničkog boravljenja s ljudima, jer znaju da je druženje s ljudima drugčijeg života smetnja za vrlinu. U njih je uzdržanje i umrtvljenje tijela temelj na kome zidaju ostala dobra djela. Nijedan od njih ne jede pre sutona, niti pije, a neki tek četvrtoga dana uzimaju hranu. Najiskusniji ipak među njima u tumačenju i razumijevanju svetog pisma, nemogući da se zasite tom duhovnom hranom zbog razmišljanja u božanskom pismu, od čitavih 6 dana se i nesete za tjelesnu hranu, niko od njih ne pije uopšte vina, niti jede mesa, niti išta od živih stvorova. Za njih je naslada hleb sa solju i vodom. Ima i hrišćanskih žena koje su navikle na takav život. Mnogo je njih već ostarjelih u devstvu, čuvajući dobrovoljno i pobožno čistotu tijela i učeći se onoj mudrosti, osvjećuju se ne samo srcem nego i tijelom i smatraju da je nepristojno da sladostrašću služi sasud ugotovljen za primanje mudrosti i da služi tjelesnom rađanju ono lice koje želi netruležno i besmrtno sjeme Božje riječi, od koga se rađa plod koji nikada ne umire. Tumačenje Svetog pisma oni dobijaju od svojih najstarijih. U Svetom pismu oni traže duhovni smisao i sakrivene tajne, jer smatraju da je samo Sveto pismo kao vidljivo tijelo, a njegov tajni smisao kao nevidljiva duša. Oni rano ustaju na slavoslovlje Božje i molitvu, na pojanje i slušanje Božje riječi, posebno muškarci, a posebno žene. Neki od njih provode po 7 nedjelja u neprekidnom pošćenju. Kod njih je 7. dan u velikom poštovanju. Pripremajući se za ovaj dan i ostale svoje praznike, oni spavaju na zemlji. Božju službu vrše sveštenici i đakoni, a nad svima njima je starješina episkop. Tako piše Filon Jevrejin o učenicima Svetog Marka i o svetim običajima Crkve Božje. Prvenstvujuće u Duhu Svetom i u predanjima apostolskim. Tako Sveti Marko mnogostradalnim trudovima svojim obradi u Egiptu vinograd Hristov, imajući svoj episkopski prijesto u Aleksandriji, gdje mučenički skonča. O stradanju Svetog evanđeliste Marka, blaženi Simeon Metafrast piše ovo: u vrijeme kada se sveti apostoli raziđoše po svijetu radi propovjedi evanđelja, Sveti Marko po Božjoj volji dođe u Egipat, a božanstveni kanoni Svete apostolske crkve nazvaše ga evanđelistom, jer on bješe prvi propovjednik evanđelja Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u cijelom Egiptu, u Libiji, Marmarikiji, Amonikiji i Pentapolju. Svi žitelji tih zemalja bjehu neobrezana srca i okorjeli idolopoklonici, ispunjeni svake nečistote i služitelji nečistih duhova. Po svima gradovima i selima i raskršćima oni podizahu idolišta i postavljahu idole. I u njih bjehu čaranja, gatanja, vrađbine i sva demonska sila koju Gospod naš Isus Hristos razruši i uništi dolaskom svojim. Kada božanstveni evanđelist Marko propovjedaše nebesko carstvo Hristovo u pentapoljskom gradu Kirineji, on satvori velika čudesa. Riječi božanske blagodati bolesne iscjeljivaše, gubave očišćavaše, nečiste i zle duhove izgonjaše. Prosvećeni tom apostolskom propovjeđu i čudotvorstvom, mnogi povjerovaše u Gospoda našeg Isusa Hrista, porazbijaše svoje idole, porušiše idolišta i krstiše se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tamo mu bi naređeno Duhom Svetim da ide u Aleksandriju i sije dobro sjeme Božije riječi. Kao silan i sjajan podvižnik, Sveti Marko se svesrno pripremi da krene na taj podvig. Pošto se oprosti sa bratijom, on im reče: Gospod moj, naredi mi da idem u grad Aleksandriju. Bratija ga ispratiše sve do lađe, i pošto jedoše hleb sa njim, oni ga otpustiše govoreći: neka ti Gospod Isus Hristos ustroji dobro putovanje. Otploviši odatle, Sveti Marko stiže drugog dana u Aleksandriju. Pošto se iskrca iz lađe, on dođe u mjesto zvano Medion, i kad uđe na gradsku kapiju, njemu se raspade sandala. Vidjevši to, apostol reče sebi: zaista mi je ovaj put srećen. I ugledavši obućara koji je krpio staru obuću, dade mu svoju sandalu. Šijući sandalu, obućar slučajno probode šilom svoju lijevu ruku i je uknuši prizva Boga kao što biva u takvim slučajima. Čuvši ime Božje, apostol se obradova duhom i reče u sebi: moj put Gospod učini srećnijim. A rana na ruci obućarevoj beše velika i silna krv iđaše iz nje. Sveti Marko pljunu na zemlju, načini kal od pljuvačke i pomaza obućarevu ruku, govoreći: u ime vječito živog Isusa Hrista budi zdrav. i odmah se izliječi rana i ruka postade zdrava. Kad obućar vide takvu silu ovoga čovjeka i dejstvo njegovih riječi, i kad po licu poznade čisto i vrlinsko žitije njegovo, reče mu: molim te, čovječe Božji, hajde mojoj kući i propovijedi dan kod mene sluge tvoga, da zajedno hleb jedemo, pošto si mi ukazao ovu milost. Apostolu to bi milo i odgovori: Gospod, neka da tebi nebeski hleb života. Obućar, sav radostan, odvede apostola domu svome. I sveti Marko, ušavši u njegov dom, reče: neka blagoslov gospodnji bude ovdje. Pomolimo se, brate Bogu. I sotvoriše molitvu zajedno. Po molitvi sjedoše da jedu i sadoše s ljubavlju razgovarati među sobom. U razgovoru obućar upita svetitelja: oče, ko si ti i otkuda tvoja riječ ima toliku silu? Sveti Marko mu odgovori: ja sam sluga gospoda Isusa Hrista, sina Božijeg. Čovjek na to reče: želio bih da vidim tog sina Božijeg. Sveti Marko mu odgovori: ja ću ti ga pokazati. I stade mu kazivati evanđelje Isusa Hrista i pokazivati iz proroka što je o gospodu našem bilo predskazano. Obućar na to reče: ja nikad nisam čuo za sveto pismo o kome ti govoriš, već za Ilijadu i Odiseju i što mudruju egipatski mladići. Sveti Marko mu onda izloži učenje o Hristu i dokazivaše mu da je mudrost ovoga svijeta ludost pred Bogom. I vjerova obućar riječima svetog Marka, vidjeći njegova znamenja i čudesa, i krsti se sav dom njegov i veliko mnoštvo žitelja toga mjesta. Ime pak obućaru bješe Anijan, a pošto iz dana u dan rastijaše i uvećavaše se broj vjernih, čuše starješine grada da je k njima došao neki Galilejanin i huli bogove njihove i zabranjuje da im se prinosi žrtva. Stoga tražahu da ga ubiju i pravljahu zasjede, ne bili ga kako uhvatili. Saznavši za ovu zavjeru, sveti Marko postoji vjernima za episkopa Anijana i tri prezitera, Maleona, Savina i Kerdona, i 7 đakona i drugih 11 klirika da služe crkvi. A sam pobježe odatle i dođe opet u Pentapolj. I provede u Pentapolju 2 godine, gdje produži utvrđivati svoje ranije djelo. I postavi u okolnim pokrajinama i gradovima episkope, prezitere i klirike, pa se ponovo vrati u Aleksandriju. I nađe da se brati umnožila u blagodati i vjeri gospodnjoj, pa bijehu i crku sagradili u primorju, u mjestu Vukula. I pravjednik se veoma obradova tome i preklonivši koljena, proslavi Boga. I provede u toj crkvi dugo vrijeme. A hrišćani se umnožavahu i podsmijevahu se neznabožcima i dole njihove ružahu. A kad neznabožni gradonačelnici doznadoše da je sveti Marko došao u njihov grad i živi u njemu, ispuniše se ljubomore i zavisti, pošto čuše da on tvori mnoga čudesa, iscjeluje bolesne, gluvima daje sluh, a slijepima prozrenje. I stadoše ga tražiti i ne nalazići ga, oni škrgutahu zubima i po idolištima svojim poganim i pirovima idolopokloničkim, oni ljutito vikahu: veliku nam muku zadaje onaj mađioničar i čarobnjak. U to nastade presvjetli praznik Uskrs, dan Hristova skrsenja, 24. aprila. U isti dan pade i nečastivi praznik neznabožačkog poganog boga Serapisa. Na Uskrs sveti Marko služaše u crkvi božanstvenu službu. Ogromna rulja neznabožaca napada iznenada na crkvu, uhvatiše svetitelja, vezaše ga čvrsto oko vrata i počeše vući po kaldrmi vičući: povucimo ovo gola u obor. A sveti Marko blagodaraše Krista Boga govoreći: blagodarim ti, gospode Isuse Hriste, što si me udostojio da stradam za ime tvoje. I vučen bi svetitelj po zemlji punoj oštrog kamenja i iz izranavljenog tijela njegovog lijaše se krv cijelim putem. Kad pade veče, neznabožni idolopoklonici vrgoše u tamnicu svetog apostola dok se dogovore kojom smrću da ga umore. A u ponoći, dok vrata bijehu zaključana i sa žari spavahu pred njima, nasade veliki zemljotres, jer anđeo gospodnji, sišavši sa nebesa, kosnu se apostola govoreći: slugo Božji Marko, vrhovni među svetima u Egiptu, eto upisano je ime Tvoje u knjizi života na nebesima i učvršćen si među svete apostole i spomen Tvoj na zemlji neće se zaboraviti nikada i Ti ćeš likovati svišnjim silama, arhangeli će primiti na nebu duh Tvoj, a mošti Tvoje bit će sačuvane na zemlji. Vidješ i ovo viđenje, sveti Marko pruži k nebu ruke svoje govoreći: Blagodarim Ti, Gospode moj Isuse Hriste, što me nisi ostavio, nego si me učvrstio među svetitelje svoje. Molim Ti se, Gospode, primi u miru dušu moju i ne liši me blagodati Tvoje. Kada on to izgovori, Gospod Isus Hristos dođe k njemu u onom obličiju u kojem je bio s učenicima svojim prije krste i pogrebenja i reče mu: Mir tebi, Marko, evanđeliste moj. Sveti Marko mu odgovori: Mir i tebi, Gospode moj Isuse Hriste. I otite Gospod od njega. Sjutrdan dođoše k tamnici mnoštvo građana, izvukoše svetitelje iz tamnice, ponovo ga konopcem vezaše za vrat i opet ga vukoše po ulicama s istom vikom: Povucimo vola u obor. A sveti Marko vučen, blagodareći Boga i moleći se, reče: U ruke Tvoje, Gospode, predajem duh moj. I rekavši to, predade duh svoj Gospodu, a rulja poganih neznabožaca, želeći da spali tijelo svetiteljevo, naloži oganj na mjestu koje potom bi nazvano Anđelsko. I tog časa, silom Gospoda našeg Isusa Hrista, spusti se mrkli mrak, jer sunce sakri svoje zrake i bi strašna grmljavina i veliki zemljotres, i kiša sa silnim gradom padaše sve do večeri. I narod pobježe od straha, ostavivši svetiteljevo tijelo. Od kiše pak ugasi se oganj, a od zemljotresa srušiše se mnoge zgrade i pobiše mnoge. A neki od neznabožaca drznuše se reći da preblaženi Bog njihov Serapis posjetom svojom počini te strahote. Pobožni hrišćani onda dođoše, spremiše se za ukup tijelo svetiteljevo i odnesoše na mjesto gdje su oni tvorili svoje molitve i psalmopenija i sahraniše česno svete mošti na istočnoj strani u kamenoj grobnici. I spomen njegov vršah uremnosno i pobožno, počitajući prvog aleksandrijskog svetitelja. I za njih ništa ne biše česnije i skupocijenije od njegovih svetih moštiju. Sveti apostol i evanđelist i mučeni Hristo Marko skončao u Egiptu u gradu Aleksandriji 25. aprila za Neronova carovanja u Rimu oko 68. godine, a za carovanja među nama Gospoda našeg Isusa Hrista, kome čast, slava i moć sa Ocem i Svetim Duhom vavijek. Amin.
Spomen svetog oca našeg Anijana, drugog episkopa aleksandrijskog. Kad je sveti Marko stupio iz lađe na suvu zemlju Aleksandriji, rascijepi mu se obuća na jednoj nozi. Tada vidi on jednog obućara, kome dade obuću na popravku. Šijući obućar probode šilom sebi lijevu ruku i poče krv teći i je ukaše obućar od bola. Tada apostol voži i zamijesi prašinu sa pljuvačkom svojom i pomaza ranjivu ruku i odjednom posta ruka zdrava. Udivi se obućar ovome čudu i pozva Marka u svoj dom. Čuvši Markovu propovijed, Anijanin, tako mu bješe ime, krsti se i on i sav dom njegov. toliko blagočešće i toliku revnost pokla za Anijanin dijelu Božijem, da ga sveti Marko rukopoloži za episkopa. I bio ovaj sveti čovjek drugim episkopom u crkvi Aleksandrijskoj. Spomen svete mučenice Nike, pobede, postradala za Gospoda mačem posječena. Spomen svetog oca našeg Makedonija, patrijarha Carigradskog, revnosni pobornik pravoslavlja u borbi protiv Eftihijeve monofizitske jeresi, sveti patrijarh Makedonije življaše u vrijeme iretičkog cara Anastasija, bješe patrijarh Carigradski od 495. godine do 511. godine. Zbog suprotstavljanja jeresi carevoj, car eretik Anastasije liši ga patrijaršijskog prestola i udalji ga u Paflagoniju, gdje se ovaj bogugodnik predstavio 516. godine. Zbog njegovog progonjenja narod se veoma bunio protiv cara, zato sveto tijelo njegovo bi sahranjeno u Carigradu. Po predanju, sveti Makedonije se prekrstio za vrijeme opela koje su držali nad njim pokojnikom. Spomen prepodobnog oca našeg Silvestra Obronskog. Mjesto i porijeklo rođenja prepodobnog Silvestra ne zna se dobro. Samo se zna da je monaški podstrik dobio od prepodobnog Sergija Radoneškog i da se s početka podvizelao u njegovom manastiru. S blagoslovom znamenitog Radoneškog podvižnika, Silvester je željan usamljenosti otputovao na daleki severoistok i zaustavio se na obalama rijeke Obnore. U to vrijeme tamo bjehu neprolazne šume i u blizini ne bješe nikakvih naselja. Načinivši sebi ubogu tisnu keliju, prepodobni Silvestar se stade podvizavati u najpotpunijem usamljeništvu, podnoseći svakovrsne nevolje, sav predan neprekidnoj molitvi i bdenju. Dugo nije znao niko da se u neprohodnoj šumi podvizava pustinjak, ali jednom prilikom jedan žitelj toga kraja zaluta sa puta i u neprohodnoj šumi neočekivano nabasa na pustinjakovu keliju. Pred zaprepašćenog putnika izađe pustinjak, odjeven u rubinu i zbunjen pojavom čovjeka u tako pustom mjestu gdje nikoga do tada on nije viđao, a i nije htio da vidi. Putnik ispriča prepodobnome o sebi, ko je i kako je dospio tu. Još mu kaza kako je nad mjestom gdje živi pustinjak on često izdaleka vidio ponekad svjetle zrake, ponekad oblačni stup. Prepodobni zaplakao tuge što se saznalo za mjesto njegovog usamljeništva. Putnik zamoli pustinjaka da mu kaže kako se on zove i kako tu živi. Silvestar mu kaza da on tu živi duže vrijeme i da se hrani korom od drveta i korijenjem. S početka je bez hleba iznemogavao od gladi i od iznurenosti, padao na zemlju, ali mu se potom jedanput javi jedan neobičan muž, dodirnu ga svojom rukom i on od tada više ne osjeća bijedu. Putnik koji slučajno otkri pustinjaka brzo se namjerno vrati k njemu i dade mu hleba i brašna. Ovaj jedan susret bješe dovoljan da prebivalište i podvizi pustinjaka postanu poznati u okolnim i udaljenim naseljima. Seljaci počeše dolaziti k podvižniku za duše spasonosne razgovore i duhovne savjete, pritom donošahu mu i hranu. Neki su ostajali pored njega radi spasonosnog podviga pod njegovim rukovodstvom, vidjeći kod tih ljudi iskrenu ljubav prema njemu i dobrovoljnu želju za podvigom, prepodobni Silvestar ih nije sprečavao da prave nove kelije. Tako se oko njega sabra nemalo novih podvižnika i pojavi se neodložna potreba da se podigne hram Boži. Onda se sam Silvester uputi u Moskvu i od mitropolita Alekseja zamoli blagoslov za podizanje hrama. Dobi Antimins i bi postavljen za igumana prve monaške obitelji u obnorskom kraju. Trudom prepodobnog i njegove bratije bi podignut hram u slavu Vaskrsenja Hrista Spasitelja. Onda stadoše još više dolaziti k prepodobnom Silvesteru, kako prosti ljudi, tako i knezovi i bojari. Jednom su željeli da vide prepodobnog, da dobiju blagoslov od njega i da čuju pouke njegove. Drugi da se pokaju za svoje grijehe i dobiju oproštaj i utjehu. Treći da na sav život posvete sebe inočkom podvigu pod rukovodstvom opitnog podvižnika. Predajući se neumornim trudovima oko ustrojstva manastira, prepodobni Silvester je koristio svako slobodno i podesno vrijeme da se udalji iz manastira u šumsku usamljenost radi usamljeničke molitve i bdenja, tako malih i uobičajnih njegovoj duši. No kada se on vraćao iz takve usamljenosti, već ga je oko manastira čekala gomila naroda, koji je želeo da ga vidi i dobio od njega blagoslov i pouku. Donosili su djecu i bolesnike, proseći njegov blagoslov i iscjeljiteljne molitve. Tako, u neprolaznoj šumi poniče jedan bujan život, sav satkan od truda i bdenja, posta i molitve, tjelesnih nevolja i duhovnih radosti. Ostarivši, prepodobni padje u predsmrtnu bolest. Bratija se sabraše oko bolesnikove postelje u njegovoj keliji i kroz suze izrašivahu bol što se lišavaju svoga rukovodioca i staroca i svoj strah za sudbinu obitelji. Ne tugujte zbog toga, braćo moja mila, tješaše ih prepodobni. U svemu je volja Božja. Držite zapovijesti gospodnje i ne bojte se što ćete u ovom životu pretrpjeti nevolje, da biste dobili nagradu na nebesima. Ako pak dobijem slobodu pred Bogom i moje djelo bude njemu ugodno, onda ovo sveto mjesto neće oskudijevati ni po mom odlasku. Molite se samo Gospodu Bogu i prečistoj materi njegovoj, da biste se izbavili od iskušenja đavoljih. Končina prepodobnog uslijedi na dan svetog apostola i evanđelista Marka, 25. aprila 1379. godine. Tijelo prepodobnog bi pogrebeno pored hrama Vaskrsenja, sa desne strane. Manastir, osnovan prepodobnim Silvesterom, ne prestade postojati sa smrću svoga osnivača. Više od 400 godina tekao je tu manastirski život. Jedni su monasi smenjivali druge, služeći prosvećenju ovog zabačenog kraja. Po smrti prepodobnog Silvestora stadoše se na njegovom grobu dešavati čuda, te se tokom vremena prepodobni Silvester stade u obližnjim i udaljenim mjestima slaviti kao čudotvorac. Na grobu prepodobnog iseljenje dobijahu besomoćni, umobolni, slijepi, gluvi, raslabljeni, nijemi. Postoje drevni opisi tih čuda. Evo jednog od njih. Godine 1645. godine, hieromonah Jov, sabrat manastira prepodobnog Silvestra, pozva seljake da sjeku šumicu pored manastira, u kojoj se nekada prepodobni Silvestar osamljivao na molitvu. Seljaci pristupiše postu. No, ovakva Jovova naredba gdeše grešna, jer on samovoljno poseže na šumicu prepodobnog Silvestra. Jov bi poražen sljepilom i prestade vidjeti. Kroz 4 nedjelje Jov uvidje svoj grijeh i stade se kajati pred Gospodom Bogom, prečistom majkom njegovom i prepodobnim Silvesterom, i dade obećanje da neće postupati po njegovoj volji, nego da će sve raditi po savjetu bratije. Pri tome Jov odsluži u crkvi molev spevije, moleći se sa suzama za oproštaj grehova i povratak vida. Pošto cijeliva svete ikone, slijepi Jov priđe kraki prepodobnog Silvestra, cijeliva je sa verom i progleda. Posle tako čudesnog iscjeljenja, on uzme se blagodarnost Gospodu Bogu i njegovom svetom ugodniku prepodobnom Silvestru. spomen svetih 8 prepodobno mučenika, otšelnika. Ovi sveti isposnici za Hrista Gospoda mačem posječeni.
Žitije svetih.